Di atila in kashalgyal utentosh pavankil. Abiyomak linashtir resil. Li kahawal Jesucristo ki kulun saruchichoch ayin chishkolbaleb lachmak. Natkwan li hukuk sa shtitok shbe chilu li palaw ki chal li kausut ik chimaga sa cholek. Kablahu chikwin yokep chishkolbaleb shke chishberesinkil li hukuk sa li kausut ik maagahosh ochtinal. Lishkaw ok li ha jochak chiok sa li hukuk ut kachinak chikmana sube chiha. Ebligwin ke shkap rechish yebal atak solonel chuakolak osok ke. Lak sololeb re ahamil shakrusa li shkwaribal chi ishbek sa li hukuk kishakli ut kishtaleb li ru tohanak kishtyere li kausut ik mat ek anchik. Sahumpat chanamili ik ut ebligwin kilakhe sach choleb. Kachikwin kula in nak aak liha utli ik utli palau ne keabin chiru chanke. Utli kwin kaan aan li kawa Jesus. Nak kisakew ke shkam li hukup sa li chosh shkwent gadara. Ke el chak sa li hukup chire li palau ut koeb takek chiru li tzul. Magaeb sa shol nak keril hun li kwin kyo chak chiel ksa koralpek ta alinak chak chichal krikineb. Khapkho chakre utyo chak chishtyok balrib chiru eblik esnalpek. Maga karen karu naru kwishbakbal la kwin kaan utchimuko ani hunak naru na usukre. Le ma usak musikek kwankeb rikin utaan ni ketaklan kre. Nak kiril chakru li kagwa Jesus chinakht kichal kilkotk ut kolshkut rib chirok li kagwa. Le ma usak musikek kwan rikin kishkapre ut kishtyere li kagwa Jesus. Katin kwa hagwikin at Jesus, la at li ralal li nimahwal Dios, tin tzamacha kunak mina chichi. Kichakok li kagwa Jesus ut kishtyere li mausak musikech, elen chak rikin li kwin la at tzakak musikech. Uteb li tzakak musikech ke el chak rikin li kwin, kishak li ut li kwin, tohanak kishkadya li kagwa Jesus li kashal nimsh kwan gilal, anak kwan, Liram nuchenak chikchi tuktukil usilal utzail cholech. Anakkwan hitho utzashtyalal chikwan. Likagwa Jesus shkolokre saruk limaus. Maagahosh sail sa shol. Anakkwan tapabang chikchiru likagwa Jesus. Utkicherreshban likagwa Jesus. Atyu rikineb lakwamig utaseraki reheb lishninkal naleb shbanu agwikin likagwa Dios. Utnak maagaho nakshatshra. Kikoli kwing sa chishkunileb li kalebal kwan keb aran ut kishterak I chishkunil lish ninkal naleb ki ush resh ban li kagwa. Chishkunil itinamit ke rabi resi li kagwa Jesus. Li kagwa Jesus toh haan akwi ut lish kwan gilal toh juntak et akwi anak kwan. Li rushtan toh juntak et akwi shnimal. Karu li railal kwan kat kwi. Li kagwa Jesus naru nakat shmak saruk lakza. Yaba li kagwa Jesus saaben, li ratin li kagwa Dios, nashtye nak yalak anita yabang li kagwa Jesus ta kolek.